Okay. Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v prvi ediciji jutranjih pogovorov, ki so v bistvu nadaljevanja iz lanskega leta, ko v našem studiu s svojimi deli oziroma z umetniškimi deli gostimo tudi, bom rekel, poete mlajše generacije. Zaenkrat še nismo še posegali po starejših, ne vem, če kdaj bomo sploh do tega prišli, ampak danes z nami kot prvo letos v studiu z veseljem pozdravljam na Tomšič.
Živjo, Filona.
Najo poznamo, poznate, se pozna na različne načine. Veliko ustvarjaš na različnih področjih, zelo si aktivna, zelo delovna, vedno se nekaj riše na horizontu, si nekaj zapisala na svojem blogu, ki ga mimo grede priporočam. Naja, Tumblr. Boste našli. Kaj se zate riše na horizontu, recimo?
Trenutno pač sem zelo delovna v MOTI, Muzeju tranzitornih umetnosti, kjer danes otvarjamo razstavo Zimunovo, pa pripravljamo festival Sonika, ki bo novembra. Pa nedavno sem se pridružila tudi skupini Na pravimi dete, tako da se nam napoveduje par koncertov v naslednjih 3 tednih, recimo. Prvi bo že jutri v Vodnikovi domačiji.
No, na vse lepo povabljeni, kljub vremenu ali zaradi vremena še posebej. Če recimo, ko sem mehen gledala, kaj vse počneš, tega je res veliko. Pač ogromno stvari res počneš in zdaj si sama omenila pač že 2 stvari, ki jih počneš v tem trenutku, oziroma pri MOTI si dolgotrajno, mislim že dlje časa, od 2006, pa me zanima, tudi rišeš, ilustriraš, stripi, česa ne, je vprašanje, pa me zanima, kako v bistvu razpolagaš s časom, kako najdeš čas sploh, da lahko vse to skupaj da nekako gre naprej, no?
Ja, ene stvari večno zaostajajo. Drugač pa tako bolj delujem po principu navdiha, pa nagnjena sem k temu, da v bistvu stvari sam naredim, pa jih pol ne nikamor plasiram ali pa kakorkoli zaključim. Tako da to bi bolj izpostavila kot, ne vem, mogoče problem tega, da se s preveč stvarmi mogoče ukvarjam, ampak čisto tako po trenutnem navdihu, pač kamor me vleče.
Razumem. Ti si doštudirala slikarstvo na Aluju in tudi ilustriraš, kot sem že rekla. Od kje se črta prelija v črko? Kdaj se začneš s tem ukvarjam?
A ja, to pa je pri meni bilo že v bistvu od malih nog del istega ustvarjalnega procesa, tako kot majhna sem že v bistvu vedno, hkrati, ko sem risala, tudi pisala. In vedno, ko sem pisala, tudi nekako risala nekaj v glavi, tako da te 2 stvari sta prepleteni.
Jaz osebno, recimo, sem te že večkrat videla brat na Mladih rimah. Pišeš tako prozo kot poezijo. Potem objavljala si v literaturi. Kje te je še mogoče zaslediti? Kje je mogoče priti do tvojega branja ali pa te videti uživo? Mogoče kaj lahko napoveš?
Ne, kar se tiče poezije in proze, trenutno se ne obeta noben nastop. Ampak pripravljam pa, mislim, letos že pišem v bistvu celo leto 3 nove zgodbe, ki upam, da bodo, ne vem, kmal končane pa nekje objavljene, ampak ne vem še kje.
Kako redno pa recimo tudi na svojo poezijo oziroma pisanje objavljaš na blogu, a to tako, ko se pojavi,
ja,
že gor?
Ja, tudi sporadično, ja. Ne, tako čist po občutku. V bistvu sem pač to mi zelo slabo gre, pač da objavljam stvari pa jih delim z ljudmi, tako da ne vem.
Vprašala bi še, bila si v nekem projektu, ne vem, če ga bom pravilno naslovila, ki je bil predstavljen v New Yorku, pa tudi v Latviji, se mi zdi, ki je obravnaval vizualno poezijo. V kakšnem smislu? Vsaj tako sem zasledila, da je bilo napovedano.
V New Yorku in v Latviji sta bili 2 razstavi Bienala neodvisne ilustracije, ki sta bili pač pregledni razstavi. Drugač pa se z vizualno poezijo sem v bistvu sodelovala predvsem s Katjo Šulc, uh-huh. Ker sva se udeležili ene rezidence na Portugalskem, na Madeiri, in sva tam v bistvu razvili en projekt, ki ga imenujeva Magma in Alaska. Uh-huh. In v bistvu tam prepletava pač mojo poezijo, pa njeno raziskovanje romske poezije, pa jaz delam zraven vizualje, tako.
Ok. Še mogoče uredniški del tvojega ustvarjanja obravnavava, glede na to, mislim, znotraj mote ste že imeli, recimo Katja Peret je brala, potem zdaj ste gostili, bil je Ghostwriter Project, pa tudi sama si urednikovala dve knjigi najmanj za moto, a se mogoče obete tudi kaj, mislim, razmišljaš, da bi se, boš s tem nadaljevala, no, v tem smislu, boste v moti mogoče
ja, še gostili. Ja, v moti bomo zagotovo še, mislim, še pripravljamo nove publikacije, mogoče naslednji del te zbirke intervjujev, outreviews, sam na drugo temo, verjetno pogovore s kuratorji. Sicer pa ne.
V tem smislu, mogoče, tako sem dobila občutek, da se je s Katjo Peret začela mogoče neka serija.
Ja, to je bil načrt, ampak trenutno so načrti pač za naslednje leto, da bi mogoče delali kaj v povezavi z literaturo in mogoče drugimi mediji, pa že bi kakšne take dogodke tudi uvedli v ta prostor.
No, to idejo vsekakor pozdravljamo. Dovolj bodi. Naja, hvala, da si se odzvala.
Hvala
pa
tebi.
Seveda prisluhnimo tvoji poeziji.
Ne razumem, kako da notranjost lahko postane tako tiha. Ne razumem ženske, ki drži svojega ostarelega psa za zadnico, da lahko izpusti klobaso. Ne časa, ki se razteza minute, dokler sprevodnik ne prehodi metra in pol med prvim stebrom in naslednjim. Ne cen nepremičnin, neobsedenega postavljanja omar v slovenskih stanovanjih. Ne razumem, zakaj prihajaš na čaj, da bi mi povedal, kako težko ti je. Ne razumem teh grdih portretov. Razumem pa fante, ki zgoraj brez boksajo sredi pol na strehi avtobusne postaje in mrtvaški most. Razumem. Razumem betonske stebre. Ne morem spati in ne razumem, kako sem kdaj lahko. Ne morem se znebiti svoje tesnobe, ki diha skozi okno vsega zunaj, tako da se rjuha dviga in spušča. Kako ne bi pozabila na najin imperij in se sprijaznila s tišino iz danes na jutri. Naj bi res kar tako živeli, kot da se nič ni zgodilo. V nedeljo zjutraj sem se zbudila s telesom gole ženske na sebi. Bila je lepa in hotela sem biti kot ti, razumeš? Ko je ležala na meni, sem vedela, da se me že zdavnaj pozabila. Hotela sem biti jaz tista, ki je kruta. Hotela sem dokazati, da noben imperij, v katerem sem jaz, ne more obstati. Tišina traja že mesece. A je vedno, neprestano, glasnejša od vsega. Tako glasno kriči, da komaj kaj drugega razumem. Kadar ni nikjer nikogar in je tema gosta, kot so gosti pogovori v mesnici, kadar kos mesa odreže ženska in gledam v tla, ker ne znam jezika in se vsi pogovarjajo. Kadar ti prevzameš. Kadar so ploščice na tleh zanimivih vzorcev in se njeni lasje svetlikajo. Kadar me vpraša, kje naj zareže. Kadar imajo vse starejše gospe spremljevalke in ne nosijo grdih ortopedskih čevljev. Kadar so pod doma pletenimi jopicami skrbno skriti zlati križi. Kadar sprehajalne palice obesimo na stol. Kadar so v mesnicah stoli. Kadar srečava tvojo mamo tam in se spomnim, da ti je nekoč rekla, da te bo kmalu minilo. Kadar po rami potrepljaš sosedo, kadar rečeš forma di cortesia in se smejiva in te vidim, kako stopiš stran iz kroga prijateljev, greš čez cesto k košnjaku, vsako noč, kadar je tema gosta in nihče ne ve, koliko maroških tičev gre skozi tvoja usta. Kadar kupujeva v mesnici meso, a tudi kuhan fižol, kadar te vidim mladega in si rečem, da je morda tako res najbolje. Takrat moja ljubimka z nasmehom udari s sekirico in mi pomežikne. In tema je gosta in obraz je čist in pulover je poravnan in srce bije mirno in bodo za kosilo zrezki. Vidiva tisto. Morje, ki se na desni strani skoraj dotakne neba. Postaja podobno koži nečesa. Neke živali, očesu slona ali njegovemu jeziku, iztegnenem vse do zgradb pristanišča. Nobena avtocesta, nobena ravnina na Nizozemskem, niti pogledi iz vrhov v Alpah na jasen dan ne segajo tako daleč. Vidiva tisto, kar so naj naučili poimenovati morje, a smo vedno predaleč, da bi preverili. In nihče ne ve, koliko se lahko spremeni v preprostem spustu v gladini. Morda ocean viden iz višine in ocean, v katerega pomakamo noge, nista ista stvar. In morda so te bele lise, ki jih sonce prepušča skozi oblake, luknje v neki rjuhi, ki je razpeta visoko nad hišo. Valovi se ne bodo nikjer končali. Kot zmočena tapeta se bodo nenadoma dvignili in pokrili mesto. Nekaj od stvari, na katere mislim, ko rečem nič. In ne, da bi koga razočarala, ne, da bi koga poškodovala, ne jaz, ne, da bi me zaprli, ko bom enkrat glasno povedala, da ne vem, kako daleč in kako dolgo lahko grem še naprej. Zakaj se v temi vedno bojim, da bom izginila? Ali imam saj luč, imam saj svetlobo za koga? Vem, da nimam oblike, toda še vedno torej mislim, da bi na mojem mestu lahko raje umrl nekdo drug, v tej vojni. Od tistih, ki ubijajo, ali takšnih, ki si želijo smrti, ki zanemarjajo ljudi, ki jih imajo radi. Tu je napaka. Kateri od mojih spečih vojakov, ki ničesar ne bodo pustili svetu? Pomislim, koliko ljudi je, in vendar si predstavljam, da se prav ta vrata po noči odpirajo. Vrata nečesa z obliko in namenom, pome, po podobo sebe kot nečesa z robovi, kar sem vedno vedela, da bom. Lahko, da so me poslali sem, da bi končno izgubila tisto. Lahko, da sem prišla na svet, da bi pojedla vso to temo. Lahko, da. In ne, da bi koga razočarala. Ljudje ne pričakujejo, da bo nekdo pričakal njih, a to ne pomeni, da ne razumejo, ko jih doleti. Ne storijo nič, ker razumejo. Ljudje ne storijo nič, čeprav jih je neprestano strah, ker razumejo. Tudi jaz razmišljam ob tem žejnem in lačnem žrelu. Se bodo moje gube poglobile? Ali ti bom lahko razgrnila še kaj drugega, razen bolečine in solz na ekran, skozi katerega me ne gledaš sem? Temveč nekam oddaljavo, kamor ti še vidiš. In se je vse šele začelo tam, kjer se nihče ne strelja, ampak samo zadnje listje na tleh. Tudi jaz razmišljam, kako biti ostrejša, čeprav na teh nožih vsi postanemo topi in naši žeblji razrahljani. Kot učitelji strmega baleta plijejo so, moji možje mehki kolen, ki prosijo za mehkejše ulice, preluknjenih oči, ljudje spomeniki, za oko, da ne bi videla njihovih, moram izgubiti svoje. Kot da čistimo se to zate in kot da se vse to mora zgoditi in uravnati, kot da bo čez nekaj časa bolje. Ko boš prišel, bom brez oči, z vsem, kar že vem, in samo učim ti, da bodo, ko bom edina budna, vzeli tudi tebe. Čas mi poje, v ozadju. Riše sprijetna dno teflonske ponve ali tista maščoba na njenem zunanjem robu, ki se je nihče več ne trudi izprati. In takšen že bliček, ki bi lahko pripel točno tisti trenutek, ko bi morala odložiti slušalko, da bi čas še lahko bil pomemben. Ta čas, ko se ti odločim gledati predolgo. To je oči, se ožajo in razpirajo na ekranu, ostriž besede o plimovanju, tvoje zadnje in prve pa so tiste, o soncu in luni, na isti premici, skozi središče zemlje. Zdaj se lahko nasmiham zvezdnemu kvadratu. Vem, da sva naselila tisti čas in tisti prostor, ko sva skupaj, tudi ko se nisva podobna. Ko so na ekranu, pa nikjer drugje ne bova. In tisto tišino časa, ko se bojim zase, a diham naprej, čeprav bova vedno drugje, tudi takrat, ko bo plima največja. Ta čas mi poje v morju valov, razporejenih tako, da so iz enega vedno novi. Morje, ne zgolj ta beseda. Je neskončna črta in v črti je soba in v sobi je ta čas.